Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Отново ще направим нашия анализ за седмицата. Доста неща се посъбраха. Странно е, обаче аз мислех, че лятото ще е по-спокойно. Всъщност не е чак толкова. Сивал Цветков сме естествено заедно. Миналата седмица си обещахме да говорим за Нюкасъл, обаче при положение, че Роналдо и Салах влязоха като теми, може би ще трябва просто феновете на Нюкасъл да ни извинят. Първо да почнем с това, което случва с Роналдо или с Салах. И аз ще почна от там. Кое ти е по-интересно от двамата?
Ами, Роналдо ми е много по-интересен като тема най-малкото, защото очевидно нещата вече висят и не, даже не е ясно какво става. Значи това, което знаем официално е, че той изтъкнал семейни причини да не се яви днеска на първата тренировка. Но това много често, както показва и практиката в някои други случаи, всъщност означава, че нали, подсказвам ви, че явно ще се разделяме. В смисъл, семейните причини са семейни причини. Вярвам, че на него напоследък и го сплетя и нещастие и така нататък, но аз така го разчитам, като по-скоро ефемизъм за нещата вече са ясни. Има някаква логика, защото Роналдо, освен че е на 37, той според мен иска да играе в Шампионската лига и това е някаква много важна мотивация, най-малкото, защото може да там да затвърждава и да подобрява дори собствени рекорди и така нататък. И веднага, разбира се, да споменем и слуха, който витае, че става въпрос и за Челси, т.е. за Челси основно, като там нещата вече стигнаха, според мен, излязоха в екзосферата, така да се каже, и вече отиват прекрачват в научната фантастика, което кой знае, но смисъл зависи от амбицията на Тод Боули. Говорим за това, че ще ли и Роналдо, заслуха, че и Роналдо и Неймар ще ли да ходят в Челси. Това може би след малко ще го обсъдим, дали изобщо има смисъл. Но поне сме на темата Роналдо. Получава се, за мен се получава някакъв парадокс. Значи, Роналдо ти е най-добрият нападател за целия сезон. Окей, сезонът е провален спрямо стандартите, играта не беше добре, нищо на практика не беше добре. Обаче той вкара 18 гола само в лигата и това са с 8 повече от всеки един друг футболист на Манчестър Юнайтед за миналия сезон. И за мен парадокса е в следното. Значи, ти хем някак си ти имам предвид Ерик Тен Хаг, очевидно, хем няма логика да изгониш най-добрия си нападател или дай да не го гониш, просто да го пуснеш да си ходи. Тук даже изключвам статута, че Роналдо е, как да кажа, Роналдо е звездата на звездите. Тоест не е просто футболна звезда. Той е нещо много повече, той е културен феномен и така нататък и съответно е свикнал в общи линии да става това той каквото каже. Заедно с Жоржа Мендеш, разбира се, везде същия. Но защо го казвам? Защото ти хем няма логика да се раздели с най-добрия си нападател. Хем, ако искаш да реформираш, айде така, меко, дори това е меко казано, да реформираш и да реструктурираш този отбор, особено сега с новите попълнения, за които ще стане въпрос, всъщност в един момент се оказва, че най-добрият ти нападател по една или по друга или по трета причина, общо като ги погледнем и кумулативно, излиза, че той по-скоро пречи на това обновление. Затова казвам, че има нещо парадоксално в момента. Може би най-добре и за Роналдо, и за Ман Юнайтед е в крайна сметка да се разделят, най-малкото въпреки добрия му резултат от миналия сезон, най-малкото, както се казва, да не си развалят хубавите спомени, защото, нали, говоря за теорията, че евентуално Роналдо спъва развитието на други хора около него. Сега, разбира се, много зависи от трансферите, защото ако Роналдо си тръгне, това, въпреки че официално клуба казва, до момента казва, че няма такова нещо, Ерик Тен Хаг официално каза преди да кажем десетина дена, че той го иска и въобще не може и да дума да става да си ходи. но това ще го изправи пред серия от много бързи решения трябва да се взимат или относително бързи, именно как се реструктурира и атаката, защото той до момента, грубо казано, се занимава с основно с халфовата си линия. И ако предположим, тук има още един елемент. Значи Ерик Тен Хаг, както се казва, е холандски треньор от модерен, как да кажа, германистки някакси тип. Тоест, говоря за това, че суперинтензивната преса е много важна част от него, въобще от разбиранията му за играта. И това, разбира се, се видя в Аякс. И защо го споменавам? Защото Роналдо в това отношение, той е ясен на всички, не само защото е на 37, а и защото самия му натюрел на футболист не е да пресира така, както да пресира бясно и веднага да е първа линия на един, как се казва, първа линия на отбрана. А по-скоро звездата Роналдо, който като топката като мине зад него, грубо казано, и той спира и чака неговите хора да отнемат и евентуално да му я дадат отново. Така че и този технически детайл би могъл да бъде един вид спънка пред това, което, т.е. да се окаже, че всъщност е по-добре той да си тръгне. И разбира се, тук остава аз само да спомена, разбира се, за това, където казах, че той си реструктурира халфата линия. По всяка вероятност, Юнайтед ще играеш 4-3-3, ако се гледа модела Аякс. Не, че не може други, но примерно. До тук вече имаме Кристиан Ериксен, имаме по принцип в клуба имаме Бруно Фернандеш и има един Френки де Йон, който вече почти е подписал и е на път да дойде. И за мен става сега безкрайно любопитно как ги сместващия играч при положение, че нито един от тях де-факто не е опорен халф. Тоест има Скот Мактомини, има цяла школа, която твърди, че трябва нов опорен халф от световна класа. И наистина ще ми бъде много интересно, още повече, че Дони Ван де Бек, както ти спомена миналата седмица, и той трябва да се... Той е такъв тип футболист, как можеш да го сместиш, разбираш. В смисъл такъв, че идва още по-голяма холандска звезда, идва и датска звезда, която де-факто, съвсем грубо казано, можем да кажем, че предпочита да играе това, което играе Бруно Фернандеш. Това искам да кажа. Казвам, че това ме очудва как ще ги смести. Иначе, разбира се, да напомним, че дойде и нов лявбек, Маласия, който може би ще се превърне и в титулярен, според това, което гледах клипчета и така нататък и четох за него. Но големия въпрос остава, какво правиме ако се тръгне Роналдо, и разбира се, от гледна точка на Роналдо остава още по-големия въпрос. Роналдо какво прави? Смисъл, той има покана, разбира се, и от родния Вентус, пак се заговори даже за Наполи, за Рома и за не знам си какво, за други отбори от италианско първенство и разбира се за Челси. Тоест това наистина ще е много любопитно да се проследи.
Ами виж сега, аз това, което мога да кажа е, че ти знаеш моето мнение много отдавна. Аз от първия момент на привличането на Кристиано Роналдо смятам, че това беше много груба грешка, управленска грешка на Манчестър Юнайтед, която първо сипа Оле Гунар Солскияр и изобщо възможността той да направи нещо качествено. Второ, той се сипа, според мен, начина по който младежите в Ман Юнайтед, които набираха скорост, просто имаха един празен сезон. Всеки един от тях имаше празен сезон. Днес слуховете са, че след като Роналдо е подсказал, че иска да си ходи, в съвлекаването на Манчестър Юнайтед младите играчи са необичайно щастливи. Нека да го кажа така. Необичайно щастливи, да. Което е не по-малко важно, защото в крайна сметка ти там имаш играчи, на които те първо ще разчиташ. Роналдо да има още година, може би две футбол на топ ниво. Той може да иска да го изиграе наистина в друг отбор, който да се бори за всички отличия, но тези играчи са бъдещето на Манчестър Юнайтед. И между другото аз прочетох така и дискутирах с различни хора, то сега наистина в трансферния прозорец всички знаят всичко. Обаче има теория, Ман Юнайтед да играе във вариант с трима централни защитници, защото, видиш ли, по този начин те биха могли да си осигурят стабилност. Тоест, ако се върнем назад във времето, ако помниш, Оле Гунар Солскияр започна така. Той започна с трима централни защитници и в тежките мачове винаги играеше така, за да бъде за да може отбора му да е стабилен. Но аз мятам, че ако Роналдо си отиде от Манчестър Юнайтед, това ще бъде най-доброто нещо, което се случи за Тенхак и за клуба в момента, защото на всички не е ясно, че Ман Юнайтед този сезон няма да постигне онези успехи, за които феновете им мечтаят, каквото и да направят, просто за един сезон много трудно става. А без Роналдо ще е по-лесно да изградиш бъдещето в някаква степен, така че ще видим на къде ще отидат там нещата. В моите очи поне това е много важен елемент. И имам само още нещо да кажа за Френки де Йонг. Аз разбирам тезата, че Френки де Йонг и Кристиан Ериксен всъщност са едно и също нещо. Тоест, ако погледне внимателно играта им, тук не говоря за годините, говоря за или пък за енергията, която влагат. Ясно е, че Френки де Йонг е много по-млад, по друг начин може да играе, но позицията им е една и съща. И ако това наистина за Кристиан Ериксен е абсолютно вярно, защото в крайна сметка ние говорим за слухове, които гледаме, в един момент ми се струва, че темата Френки де Йонг остава в страни за Ман Юнайтед и те решават проблема на тази позиция с Кристиан Ериксен, защото двамата имат абсолютно един и същ модел на игра в тия моменти. Ако искаш да върши нещо за Ман Юнайтед, но да кажем за Салах, защото този договор за мнозина изглеждаше изненадващ, може би, тук си заслужава да поговорим кой отстъпи и да прогнозираме кой отстъпи, може би. Ливърпул или Салах?
Аз само едно изречение ще добавя за Юнайтед, защото при определени обстоятелства всъщност ти си прав. Аз казах двама, Ериксен и Бруно, но те и тримата могат да играят едно и също, съвсем грубо казано, като тип футболисти. Затова казах, че ми е много любопитно въобще каква е идеята да се вземе и Ериксен, който разбира се да се възползват от тази възможност, да видим. Сега към Ливърпул. Това според мен е огромна... Там е еуфорията, разбира се, от това, че е преподписал Салах. Е много, как да кажа, абсолютно оправдана, според мен, защото ако той си изпълни договора, това всъщност ще са 8-те, общо 8-те най-силни години в кариерата му и той през това време, през цялото това време ще е бил футболист на Ливърпул, имам преди, ако изпълни новия договор до края. Даже не споменавам за голмайсторските способности, за духа, който привнася. Верно, имал е, разбира се, малко по-слаби периоди, но Мохамед Сала, тук има и нещо много символично, защото той е един от символите на епохата Клоп. И в това отношение може да бъде разглеждано като победа на клуба, така да се каже, ако приемем въобще, че разбира се, той имаше някакво напрежение и спор за пари и така нататък, но ако трябва дали да си избереме едната или другата страна, затова по-скоро го наричам победа за клуба. Разбира се, тук има още 100 неща за формата, дали как ще си пасне с новите футболисти. За все пак последната новина, т.е. предпоследната новина, освен тази е, че вече Фабио Карвалио, който играе, грубо казано, от неговата страна и почти на неговата позиция, вече е на лице, т.е. ще има един вид конкуренция някакси. Как ще играе без Садио Мане и съответно как ще става връзката с Дарвин Нунес, защото това наистина е много голям въпрос в атака. Ако приемем, че Луис Диас ще е човек от другата страна. Така че стоят много въпросителни, но за Ливърпул това според мен е чудесна новина. Още повече, че се появи слух. То винаги се появява такъв слух. Не знам колко е верен, че всъщност може и да е вярно, с цел да ги принуди да приемат по-скоро неговите условия, че щял да се връща в Челси. Имаше дори такова нещо. Но това вече е минало, смисъл договор е на лице и това на мен ми прилича като... Не знам още колко, освен Дарвин, още какви футболисти евентуално биха могли да дойдат в Ливърпул, защото има още доста време от прозореца, но това на мен, това може да се окаже най-добрият ход през този трансферен прозорец, въпреки че не е трансфер сам по себе си, т.е. подновяването на Салах.
Да, сега ясно е, че при Салах има много елементи. Първо, дали има нещо общо напускането на Мане с неговия подпис, т.е. дали е имало нещо останало. Ние не знаем. Можем само да спекулираме, нека да не го правим. На второ място, имаше слухове, че Салах иска 500 хиляди на седмица, подписава на 350 хиляди. Дали това да. Също има общо, ще видим. Ти самия каза за Челси. Аз винаги съм се вглеждал в начина, по който се конструират отборите. Чувал съм, признавам си, не съм виждал никъде такава конструкция, но отборите се подреждат като структура по възраст и позиции. Оставяме на страна позициите. В нападението Ливърпул има много интересна структура по възраст. Говорим за най-опитния Салах, говорим за Боби Фирмино, за когото днес се спрягат слухове евентуално за трансфер от 25 милиона, дали в Ювентус, дали някъде другаде. Но структурата е много интересна. Тоест един много опитен, след това двама или трима, които са на средна възраст 25-26 и едно младо звено. Тоест там тази структура в самата линия на атаката вече с подписването на Салах изглежда безкрайно интересна. Изглежда като някакъв вид преливане през годините, което може да бъде страшно интересно за Ливърпул и за Клоп. Аз си признавам, че ако трябва да избера всички тези аргументи, защо Салах подписа, за мен Салах подписа, защото в един момент осъзна, че където и да отиде другаде, няма да има този комфорт. Защото в играта на Ливърпул той има пълен комфорт на терена. И това е нещо много, да. Много важно. За всеки един играч на практика е важно. Не знам, за мен това, което се случва с Роналдо и Салах, е много интересно, защото Ман Сити продължава да си бавно и уж така неглижирано да пълни с активи отбора си. Калвин Филипс днес подписа с тях, така че битката за титлата става много интересна, защото при Ман Сити замяната на футболисти при Ман Сити, примерно Ферандино си отива, идва Калвин Филипс. Жезус си отива, идва Холанд. Там изглежда надграждането е много, как да кажа, много логически направено.
Според мен е абсолютно, както се казва, нищо не е оставено на слепия случай въобще в цялата работа на Гвардиола, и то се вижда, както и ти казва, от трансферите. Но за мен е тук само, за да завършим някакси темата за може би най-големите звезди в момента или едни от, за които говорим. За мен е много интересно какво ще случи. Очевидно не се разбира с собствениците. Очевидно направи слаб сезон и цялостното му поведение, говорим за ПСЖ, разбира се, цялостното му поведение е на човек, който някак си се усеща, че се е запътил към някаква нова глава в своята история. И защо казвам, че ми е интересно? Защото и много ми е трудно, ще трябва да спекулирам тук, но понеже говорим в светлината на следния факт. Нали, голямата цел на Челси, очевидно на Тод Боули, който, както се казва, е развъртя и метлата, и лопатата, и всичко, и смисъл само ръководи, дето се вика, само ръководи клуба в момента. Голямата цел е да се качат на най-горния етаж при Сити и при Ливърпул, т.е. от топ 2 да говорим за топ 3 вече, нали? Това, и те са най-близо в общи линии. Т.е. и при тия два големи ранни и знакови трансфера на нападатели, в случая разбира се Холанд в Сити и Дарвин в Ливърпул, от Челси някакси се очаква нещо подобно. Тоест, аз съм склонен да мисля, че вероятно има някаква доза истина в това. Тоест, на Челси, като се огледаме на пазара, окей, Стърлинг си е Стърлинг, там нещата може би ще станат, както се вижда и така нататък, но на Челси им трябва знаков трансфер и ти ми кажи, сещаш ли се за по-знаков от Неймар, който в момента е в развод с ПСЖ? Тоест, нали ме разбираш защо го казвам? Това да е техния знаков нападат, трансфер в атака. Тоест, да видим, казвам само, че е много интересно да проследим и то някакси, ако и Неймар дойде, съвсем грубо казано, ако и Неймар дойде в Премьер Лиг, ето ти още един вариант, една линия на разсъждение, ми те горе-долу ще останат Левандовски, Меси, още 3-4, Бензема и така нататък, за които в момента няма нужда да ги изброяваме, които ще останат извън Премьер Лиг, им предито от най-големите звезди на нашето съвреме.
Ами виж, аз цялата работа около Челси, между другото, ме започва много да ме притеснява, защото, и ще кажа защо, когато един клуб То е ясно, че в момента не клуба работи, а собственика, и това е много ясно. Изведнъж казва, абе аз искам и този, искам и онзи, влизат в сделка с Рафиня, ама и Неймар, ама и Стърлинг. Това мен не ме изпълва с увереност, че всичко е планирано през менеджера. Тоест, менеджера е много важен. Челси се опари изключително много миналия сезон от привличането на Ромео Лукако и аз съм твърдо убеден, че Тухел нямаше нищо общо с това, гледайки после как го използва в хода на мача, в хода на мачовете. Та Челси се опари през миналия сезон точно от това нещо, свързано с Ромео Лукако. Разделиха се с Ромео Лукако, давайки го под наем. И сега се завърта абсолютно същото колело, окей, от друг собственик. Но по същия начин, защото нека да си замислим за това. В момента Челси има едни нападатели, които, окей, може би не са на равнището на Салах, може би не са на равнището на Холанд, но те са нападатели, които за стила на игра на Челси са много подвижни. Дори и Стърлинг, който е първия избор, очевидно, на Челси, и аз смятам, че той е избора на Тухил, защото беше първи, дори Стърлинг пасва на този модел. Раздвижени нападатели, които могат да играят и в страни, могат да играят и вътре в центъра. А тръгнеш ли към Неймар, към Роналдо, защото Неймар и Роналдо са едно и също. Гръмко, голямо име, голяма звезда. Окей, ти ще имаш тази звезда. Но футбола на Тухел е от машина с колелца, а тези не са колелца, те са виенско колело в сравнение с всички останали, ако броим по този начин. И мен това нещо в Челси ме изпълва със съмнение, както беше онази стара приказка в Томай по политическа линия. Идваше в България, кой кара влака, в крайна сметка, още 90-те години, мисля, че се използваше. Та, идеята е, че аз имам съмненията, че той, който кара влака в Челси, е собственика, а трябва да е по-скоро Тухел.
Въпреки, абсолютно си прав, въпреки заявките официалните, че всъщност цялата власт, вся власт съветам, както се казва, ще се връчи на Тухел и той ще да Гвардиола и Клоп, третия от този сорт. Той има варианти. В смисъл, първо, американеца, като всеки голям, т.е. всеки голям американски бизнесмен, първо, вероятно, бизнеса и бранда му е в главата, така че ако Неймар мога да дойде, дори и да е скъпо, а то може би няма да е и чак толкова скъпо, колкото би било, ако всичко е наред и ти се бориш да го вземеш, то голям футболист и голяма звезда. Значи има игрови варианти, разбира се. Неймар мога да играе и вляво, както игра с Меси и с Суарес през в средата на миналото десетилетие. Виждали сме много такива варианти. В Бразилия също играл отляво. Но тук вече влизаме малко в спекулациите. Аз ще ти кажа съвсем честно, че като, не само като анализатор, но и като фен, аз съм раздвоен. Не мога да преценя сега, ако това стане с Неймар, да се радвам ли, както смисъл, всеки фен би се радвал, ако чува такива имена. И прочие. Или, т.е. обратното, като фен да се радвам, а като човек, който се опитва да си представи как ще играе според това, как и до момента играе Тухел, само да вметна в скоби, че до момента, реално говори се за отпътуване на поне двама или трима, но до момента това не се е случило. Всички други нападатели, които и без това някакси имаше такива в излишък, като Зиеш, примерно, или Пулисич в някаква степен, всички са си там. Тимо Вернер си е там. Хаверт си е там. Всички са там, в крайна сметка. Тоест и ти добавяш, сега ще излезе, а пари това с Рафини, ако стане, ти ще добавиш още три много големи звезди. Говоря в най-широкия вариант. И тогава вече трябва да се мисли кого да продадеш и как да играеш. Затова казвам, че имам притеснения, както казваш ти, защото нещо подобно се получи в ПСЖ. ПСЖ като видят звезда, това между другото и Галактикус на Реал го правиха, но там все пак още не беше доразвита цялата работа и имах успехи. Докато говоря за първата вълна Галактикус, началото на по-миналото десетилетие, но в ПСЖ като видят звезда и казват, охо, заповядай, в смисъл, идвай веднага при нас. Тоест ПСЖ синдрома да не стане.
Ами не, аз това ти казвам, че в Челси, ако бъдат привлечени... Значи, ето сега ще кажа, аз обичам да казвам такива неща, защото ги мисля. И съм си обещал, че ще бъда ужасно откровен. Ако в Челси акостира един измежду Неймар и Роналдо, сезона на Челси в моите очи ще бъде провален сега. Възможно е, както се казва, да си изям тия думи в края на сезона, но ако Роналдо или Неймар, а ако и двамата съм 100% убеден в това, те просто или ще трябва да сменят Тухел по средата на сезона и да се търси нещо друго, защото просто не виждам как може да съжителства стила с тия имена. Обаче, знаеш ли, аз друго се питам. И то е в контекста на Нюкасъл вече, защото темата Нюкасъл няма как да я пренебрегнем. Добре е, при положение, че на пазара е абсолютно очевидно, че в момента са свободни или ще бъдат свободни Неймар и Роналдо. Добре е, не е ли най-нормалното нещо на света всъщност Нюкасъл да посегне към тях? Нюкасъл да е отбора, който да вземе тези големи звезди, след като става дума за толкова много пари. А между другото и при двамата за трансферни суми не става дума за толкова много пари в момента.
Така. За заплатите става въпрос там основно. Защото да припомним, че трансферната цена на Роналдо беше едва 20 милиона, но пък получаваше по половин милион и все още получава по половин милион паунда на седмица в Манчестър Юнайтед, което прави сделката многомилионна съответно. Така че си абсолютно прав. Сега аз Нюкасъл още не мога да ги разгадая. По-скоро приличат на отбор, който противно на очакванията, че как да кажа, все едно като ще го сравна с човек, който внезапно е спечелил от тотото и бърза да го удари на живот във всякакъв смисъл и да си накупи някакви неща. Такива бяха очакванията. Но това до момента всъщност не се случва, а по-точно казано се таргетират футболисти, които несъмнено им трябват. И случая, разбира се, Свен Ботман е точно такъв. Защото те си го гледаха още от децевика от миналия сезон, от когато се разбра, че ще става, т.е. от тогава се заговори, че го наблюдават и така нататък. Сега той в общи линии малко минава под радара, защото игра във френското първенство, т.е. повечето ни зрители едва ли са го наблюдавали, но мисля, че ще с Дан Бърн бих според това как ще играе Еди Хаус с двама или с трима, но с Дан Бърн, което може би беше най-добрата покупка в течение на сезона на миналия, и сега Свен Ботман, според мен нещата в защита вече ще изглеждат много по-различно и по-стабилно най-вече. И сега тук е големия въпрос. Значи, купил си все пак някакви футболисти, като например Бруно Гимараеш, който е прекрасен. И сега въпросът е около него ли ще строиш халфова линия или ще се вказва, че има и такава логика. Смисъл, да видим сега кой от големите е свободен и ние да го вземем, защото вече имаме пари, така или иначе можем да си го позволим. Докато за момента изглеждат разумни, разбира се, то се говори за 200 милиона, те може да позволят, деца вика, окей, там има, да кажем, че нямаше правила, могат да си позволят и 500 да похарчат. Но ми се струва, че подхождат разумно, доколкото ще може да се говори за разум при тия главозамайзващи суми, за които говорим. Иначе да, има някаква логика, че на тях също им трябва, щом още от сега заявяват, че най-малкото деца вика. То не най-малкото, по-скоро се оформя като основна цел това да влязат в топ 4 или да се помъчат да влязат. Също им трябва знаков трансфер. Тоест, аз не бих се очудил, понеже нали, сме на темата най-спряганите и едни от най-големите имена, не бих се очудил Нюкасъл, ако посегнат към някоя такава знакова фигура. И наистина да видим. То всъщност ние си казахме миналия път с тебе, да и да говорим за Нюкасъл, но то всъщност не се случват кой знае колко неща там. Не само, имам предвид, не само като конкретни сделки, а като на фона на това, което казах, че се очакваше те да са основната тема пред цялото трансферно лято, не е късно още да станат по принцип.
Така е. За мен в Нюкасъл има нещо страшно интересно, по-различно от това, което преди години направи Челси, по-различно от това, което направи Ман Сити после. Те изглеждат решени през този сезон да стигнат до топ 6, до топ 8 и взимат футболистите, които са им необходими за това. Като промяната в Нюкасъл, реално погледнато, започва от миналия сезон с защитата, защото Киеран Трипиер, Дан Бърн и Мат Таргет бяха взети миналия сезон. Този сезон добавяме Свен Ботман и Ник Пол плюс постоянен трансфер на Мат Таргет и ти затваряш защитата. Да. След това имаш пред себе си Бруно Гимараеш, който е основата на халфовата линия. Взел си Крис Уд за вариант на атаката, защото винаги в Англия трябва да имаш един такъв нападател. И имаш хора бързи около него взети, включително и Джо Уилък в някаква степен, макар че той беше взет преди да дойдат настоящите собственици. Но моята идея е, че в крайна сметка Нюкасъл върви много плавно към нещата и затова ми се струва, че идеята те да са с Неймар и Роналдо някак не ми се връзва на фона на предходните действия, освен ако в крайна сметка и те не полудеят, защото те извадиха разрешителни за реконструкция на тренировъчната си база, нещо, което трябваше да направят много отдавна, защото там има проблем. Някакси те ми изглеждат разумни. Не знам защо. Изглеждат ни разумни.
Има абсолютно е възможно да има такава логика, защото ако ти наистина се нахвърлиш да купуваш, както впрочем го направи, добре напомняш, както го направиха за първите два сезона, даже още първия сезон, когато дойде Абрамович в Челси, когато както го направиха, и изведнъж се получава нещо като оверлоуд, т.е. ти си накупил футболистите без особена идея как точно ще загубиш играта около тях и около кого и така нататък. И тогава много често то оверлоуд води до това, че примерно трябва да сменяш треньора, защото никой с всичкия си не очаква Нюкасъл още от този сезон да се качат, да се борят за титлата с Ман Сити и с Ливърпул, защото то просто не става така. Дори да и в това е риска да накупиш тия футболисти на куп, мислейки си, че веднага ще стане работата, така да се каже. При Челси, разбира се, стана работата на втория сезон, когато вече имаше и малко повече разум се появяваше, ако още трябва да се прави някакъв паралел. А за Сити вече там Гвардиола дойде, имаше така много добра основа изградена преди това и от Манчини, и Децевик, и от Мархиус и така нататък. Така че можем наистина можем да говорим за рационален подход от страна на Нюкасъл, а не за, нали, както казах, за човек, който изведнъж се е видял в пари.
Добре, аз не знам, писал в този трансферен прозорец, тази седмица между другото започват контролите. Това също ще бъде един много знаков момент, т.е. да започнем да гледаме все пак привлечените играчи, да ги гледаме на терена и динамиката да я гледаме на терена, но извън топ отборите, за които ние говорим, днес ще пропуснем Тотнам и Арсенал, защото пък предишния епизод говорихме много за тях и те все още не са изненадали с нещо ново. Но реално погледнато, извън тези топ отбори, има ли нещо, което ти прави впечатление?
Само да вметна, че миналия път, доколкото си спомням, Ричарлисон не се беше случил. Тоест, това също е много, това някакси ще се окаже вероятно знаков трансфер.
Ние говорихме
за самите Тотнам.
Да, ние говорихме за това, че Тотнам искаха.
Ще сте отправили оферта.
Да. Да, но реално погледнато ясно е те какво взеха в Ричарлисон. По същия начин се знае и за Арсенал с Жезус. Затова ги пропуснах като теми.
В смисъл, да, че вече са факт. Да, и двата трансфера. Но ти си прав, че сега то в предсезонните контроли в общи линии е малко сложно да се види. Тоест могат да се разпознаят известни модели, игрови модели или така подсказки, да ги наречем, как ще играе даден отбор през новия сезон. Но да не забравяме, че сезона почва по-рано, т.е. това време, което имаха и сега вече събирайки се от миналата седмица едва след дадената почивка повечето отбори, това време до 5 август, мисля, че е първия матч в петък, от първия кръг. това време според мен няма да е достатъчно, защото то не изглежда като нещо драматично, но една седмица си една седмица през лятото. Тоест, ако я ползваш за тренировачен процес или дори ако щеш за почивка, ако я ползваш, и в двата случая. Така че това ще окаже според мен някакво влияние. Тоест, идеята ми е, че този сезон, поради леко извънредните обстоятелства, това обиграване ще го гледаме по-скоро през август и през септември. И тогава ще е много трудно да, освен може би в някой, с изключение на традиционните сили в топ 2, да ги наречем, ще е много трудно да всъщност да видим, да отгатнем как ще заиграят тия отбори и до къде ще стигнат. Защо? Ето ще дам пример с нещо подобно, въпреки че миналия сезон си почна нормално. Спомням си Арсенал как започнаха. С трите загуби и така нататък. И деца вика и всички почнаха да си скубат косите, че даже се заговори за уволнение на Артета. И ето че Арсенал почти до колко бяха? 3-4 кръга преди края си бяха от фаворит на практика за топ 4. Тоест, има много време, през което ние да разсъждаваме на това, което виждаме тактически. Това имам предвид.
Да, да, в това няма съмнение, че времето е страшно много. Аз продължавам да смятам, че ще има късни августовски сделки, защото твърде много, за разлика от предишни години, твърде много от топ-отборите, които са с пари, все още са на пазара. Обикновено няма чак толкова много, защото и Ливърпул и Ман Сити този сезон направиха доста сделки за обичайното им количество, които правят, Ман Сити особено, при Ман Юнайтед също, така че ще видим на къде ще отидат тия неща, това са абсолютни спекулации, аз само ще кажа, че днес се загледах в някои неща, свързани с Лестър Сити и просто загатвам, че може би Лестър е един от отборите, които не би следвало да направи толкова слаб сезон, който направиха през миналия. И така прогреса и на Уверхемптън трябва да бъде проследен в някаква степен. Но сякаш Висшата лига е спряла и изчаква топ-клубовете, които имат парите, да си свършат работата и след това останалите ще си взимат футболистите, които все още са на пазара. Такова усещане имам. Защото дори ако разширим малко из Европа, има ситуация, в която Байер Мюнхен може да се окаже на пазара. Те са все пак, нали, ако там Левандовски напусне. Има ситуация, в която при Барселона нещата ще отидат в едната другата посока. Те направиха спонсорска сделка. Може би при Реал Мадрид нещата са спокойни. Пари Сен-Жермен е с нов треньор. Не знаем на къде отиват нещата. Аз доста добре познавам този треньор и Кристоф Галтие няма да харесва Неймар. При никакви положения, аз смятам, че и с Меси, просто ако Меси не носеше толкова много рекламни пари на ПСЖ и с него чисто игрово щяха да се разделят, убеден съм в това. Така че, сякаш цяла Европа, клубовете, които имат много пари, Ювентус също гледам, че е на пазара, и Интер и Милан може би няма чак толкова пари все още, но за мен има едно застиване във Висшата лига вследствие именно на това, че на големия пазар още големите мерят сили и едва тогава ще дойде реда на отборите, които са от средното ниво и то във всяка една дивизия по света.
Ми има такава логика, разбира се. Тези, които наистина имат пари, имат идеята, както беше с Сити и с Ливърпул на време да си свършат работата, я вършат от големите им преди. Има други тип клубове, които имаха доскоро, примерно Барса, финансови проблеми. Но и там се вижда, че се говори за задържането на Дембеле, за Левандовски, за Франк Кесие, за кой ли не се говори. Там смисъл, че могат да го наместят сезона, но ти си абсолютно прав. Ако тези отбори, за които споменаваш, грандовете европейските, съответно са свършили каквото трябва да свършат, а те поне са грандове и понеже разполагат с повече пари в повечето случаи, и някакси планирането върви по-лесно, в смисъл какво искаме от това трансферно лято. И съответно след това, вече на следващото ниво, се започва да, как да кажа, те не би ги нарекал спасителни, но наистина е малко така, дори цинично да прозвучи, както казваш и ти, малко каквото е останало, ще се разпредели в общи линии между останалите отбори. Но да, да видим, при всяко положение е интерес. В някакъв културен смисъл трансферите ни спасяват от футболната абстиненция и слуховете около тях, разбира се, и така през лятото.
Да, може би трябва да завършим с поздравления към националния отбор на Англия от 19 години. Аз проследих цялото първенство. Да. Дори така, колегите, които в Англия предаваха мачовете, също бяха доста възхитени от тези футболисти, които не... Най-интересното е, че този отбор на Англия от 19 години нямаше в себе си топ звездите, които са на тази възраст, които вече си играят мъжки футбол и така нататък, дори някои от тях са в мъжкия национален отбор. Което е много интересно сега да проследим тези играчи, които станаха европейски шампиони в петък, по какъв начин ще бъдат развити, защото от последния отбор на Англия, който е станал европейски или световен шампион, те бяха в един сезон и 17 годишни и 20 годишните, 3-4 само така пробиха, за да направят сериозно име в английския футбол. А тези ги чакаме сега да видим от тях какво ще направят. Това е другата тема, която, разбира се,
нещо стои. Аз не мога да си спомна годината, нещо 2009-та ми се върти, ама няма значение в случая. За друго се сетих и то е, че понеже по-малко се следи, разбира се, да кажем едно изречение за това, че идва европейското за жени, където Англия, англичанките и испанките са основните фаворити. Тоест и тази част от футбола в Англия се развива много бързо и така както гледам, както върват нещата, дори да някой да прозвучи кощунствено, не, дето се вика, един ден може да се стигне до там в лигата на джентълмените в някаква част, някакви минути да си говорим и за дамски футбол. Така,
докато ти говориш, се чудех, абе, лигата на джентълмените, как точно ще я направим, за да, може би трябва да вкараме и дамите вътре, като заглавие, защото иначе не върви. Аз финално само ще кажа, че понеже вече 2 години внимателно се опитвам, доколкото ми е възможно да наблюдавам прогреса на дамския футбол в Англия и в Европа, това европейско първенство ще е изключително интересно по две причини. Първата очевидно е изравнените сили на националните отбори и втората е нещо, което сега на мен ми го подсказах хора, които се занимават като треньори с женски футбол, че методологията за работа с жени и мъже от около 10-15 години насам започва да се изравнява, защото заради промяната на правилата футбола бива елиминиран от толкова много единоборства, вследствие на което начинът, по който се работи с мъжете и с жените, може да бъде подобен. Ясно е, че няма как да бъде еднакъв, но може да се приближава от техническата работа и така нататък, и така нататък. Така че този бум, който в момента се наблюдава в световен мащаб на женския футбол, се дължи именно на това, че промяната в правилата даде възможност на жените да работят по методологията като изграждане на играта с и без топка, по примера на мъжете. И това също е много интересно. Хората, които подценяват дамския футбол, смятам, че ще сбъркат, могат да, ако имат възможност, могат да гледат някаква част от европейското първенство. Давам ти думата на теб да завършиш и след това приключваме, че пак успяхме да го направим едно полувреме този епизод.
Ами аз си мисля какво да направим следващия път. А именно, очевидно трябва да проследим някои текущи трансфери, но ми се ще вече да се опитаме да... Айде да не е чиста прогностика, но да се опитаме да видим какво е разположението на силите в лигата и разбира се да коментираме и някои от контролите, както ти казах.
Да, нали знаеш, че като си направим един план, всичко отива по дяволите след това. Я Роналдо, я Салах, я някой друг в този момент, но наистина нищо... това ще бъде целта. Добре, от нас довиждане и приятна вечер, всъщност или ден, когато ни гледате. Да не забравяйте, харесайте канала ни в YouTube, в VBOX. Гледайте повечето от продукцията ни в секцията в GongBG, така че надявам се да се забавлявате с всичко, което Лигата на джентълмените предлага. От нас довиждане.